šis noziegums ir izdarīts personu grupām. Pēc iepriekšējais vienošanās, par ko mums nav ne mazāko šaubu, sankcija paredz sodu ar brīvības atņemšanu līdz pat 10 gadiem. Ir vairākas versijas, kuras mēs arī dotā brīdī turpinām atstrādāt. Neapšaubām, ka daļa no kravas iespējams varētu tikt transportēt tālāk. Citām Eiropas Savienības dalību valstīm mums ir arī aptuveni zināms, uz kuriem tas varētu būt, bet pilnīgi pieļaujam to, ka daļa no šīm psihotropām vielām varētu nonākt Latvijas tirgū, jo būtībā tas ir, teiksim tā, jauns psihotropo vielu produkts, kas mūsu valstī, principā, pat nav izplatīts. Un tā varētu būt tāda jauna tendence, ar ko mums arī tuvākā laikā, pie kā mēs ļoti, ļoti aktuāli strādāsim, lai šāds gadījums arī turpmāk novērst.